Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS. This is SBS Radio.
Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia dan saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Bagi Anda yang ingin memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat kirimkan lewat Facebook kami atau ke indonesian.program@sbs.com.au atau telepon langsung kami di 02943031335 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, rupanya kedua tamu kami sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa beliau. Yang pertama yaitu Dr. Firman Witular Karta Adiputra. Beliau adalah ekonom dan fellow di ANU Indonesia Project dari Crawford School of Public Policy yang juga salah satu convener dari Indonesia Update 2021. Selamat siang Dr. Firman Witular.
Selamat siang Ibu Sri, terima kasih.
Selamat jumpa atau tatap muka walaupun hanya lewat udara itu. Dan juga saya akan menyapa Dr. Ariana Utomo, dosen ilmu kependudukan dan demografi di School of Geography, Earth and Atmospheric Sciences di Universitas Melbourne yang juga convener untuk Indonesia Update 2021 bersama Dr. Firman Witular itu. Selamat siang, Bu Ririn.
Selamat siang, Ibu Sri.
Ibu dan Bapak, dalam waktu yang sangat singkat ini saya akan mohon untuk menjelaskan itu tentang Indonesia Update yang untuk tahun ini merupakan yang ke-56 kalau saya tidak keliru itu. Yang akan berlangsung dari tanggal 15 sampai dengan 17 September itu. Memang kalau kita lihat judulnya itu jelas sekali bahwa semuanya itu memang dikaitkan dengan COVID itu. Mungkin saya akan mohon Pak Firman untuk menjelaskannya.
Ya, terima kasih Ibu Sri. Betul, tahun ini tema dari Indonesia Update adalah tentang kesehatan, in sickness and health, diagnosing Indonesia. Memang tidak mungkin kita bicara tentang kesehatan di Indonesia saat ini tanpa bicara tentang COVID. Tapi konferensi ini kami rencanakan, kami desain untuk tidak hanya fokus pada COVID, tapi untuk melihat isu-isu kunci, tantangan-tantangan dan lessons learned yang dihadapi oleh Indonesia dalam perjalanan panjang transisi kesehatan, di mana COVID sekarang menjadi salah satu isu yang penting, tapi kita akan coba lihat dari pandangan yang lebih besar.
Bapak, memang tadinya saya bilang, waduh ini kok seperti mau upacara perkawinan, in sickness and in health, kan begitu. Padahal yang mau dilakukan adalah mendiagnose atau mencari itu di mana itu kesehatan Indonesia seperti Bapak katakan tadi. Nah, Bu Ririn,
ya.
Ini kalau apa yang ingin dilakukan oleh konferensi ini itu kan mendiagnose, berarti akan melihat semuanya kan. Nah, tentunya karena ini berhubungan dengan manusia, jadi ini sangat dekat sekali kan dengan kepakaran atau wilayah ranah cakupan Bu Ririn itu kan, masalah demografer itu sendiri. Jadi rupanya Bu Ririn juga akan menjadi salah satu moderatornya kan itu, chair personnya kan Ibu?
Iya benar.
Nah, kalau kita berbicara tentang health transition atau transisi kesehatan di Indonesia itu dari data tantangannya dan inovasinya dan sebagainya itu, ini apa yang perlu kita perhatikan Ibu?
Terima kasih Bu Sri pertanyaannya. Jadi mengulang firman tadi ya, tahun ini konferensi ANU Indonesia Update bertujuan untuk mengkaji isu-isu utama, tantangan dan pembelajaran selama transisi kesehatan di Indonesia. Nah, bagi saya nih seorang demografer, ajakan untuk menjadi convener ini menarik karena konsep transisi kesehatan yang saya pelajari itu dicetus oleh Profesor Jack Caldwell. Beliau seorang demografer dari ANU dan beliau mengajak para ahli kependudukan untuk tidak hanya fokus kepada berapa lama seseorang akan hidup. Jadi jangan hanya fokus sama umur harapan hidup katanya. Tapi kita juga harus fokus ke pertanyaan bagaimana individu, rumah tangga, keluarga, kelompok masyarakat, dan pemerintah itu semua berusaha agar orang-orang atau penduduk bisa hidup sehat, sejahtera, dan panjang umur. Jadi transisi kesehatan di suatu negara tuh sifatnya kompleks dan multidimensi, Ibu. Karena banyak ada banyak unsur yang mempengaruhi karakteristik dari transisi kesehatan di satu negara tersebut ya. Jadi faktor politik, faktor budaya, ekonomi, dan juga sosial. Nah, kalau di Indonesia yang menarik itu kita banyak banget Bu achievement-nya sejak zaman kemerdekaan ya. Misalnya angka harapan hidup kita
sudah
terus
naik.
Iya, benar. Angka kematian bayi turun. Tapi tetap ada banyak challenges-challengesnya, ada tetap banyak tantangannya. Dan ini yang akan diulas nanti di update. Semoga Ibu dan kolega bisa ikut gabung ya.
Memang ini sangat menarik semuanya. Sayangnya kita tidak dapat membahasnya secara terperinci misalkan di sini. Namun demikian saya ini akan mencoba untuk memberikan gambaran kepada para pendengar kami. Kira-kira apa nanti yang akan mereka peroleh atau apa yang akan dapat mereka timba itu. Nah, saya akan mengalih ke Bapak Firman. Bapak, ini kan fokusnya memang melalui krisis kesehatan kali ini. Itu kita akan melihat apakah sistem kesehatan, bukan ya sistem kesehatan atau layanan kesehatan di Indonesia itu dapat diubahkan, begitu kan itu Bapak?
Ya, kira-kira yang seperti itu Ibu Sri. Jadi yang kita sering dengar dalam 18 bulan terakhir ini, bagaimana kita sering dengar bukan hanya di Indonesia tapi di negara lain, bagaimana pandemi ini telah membuka hal-hal yang tadinya tidak kita pahami tentang sistem kesehatan suatu negara, tentang gap, tentang kelemahan-kelemahan di sistem kesehatan suatu negara. Nah, bagi kami pada saat merencanakan konferensi ini, kami lihat bahwa banyak hal-hal ini sebenarnya sudah cukup banyak diketahui, sudah cukup banyak terbuka, dan sudah banyak usaha-usaha untuk menghadapi challenges ini. Tapi pandemi ini memang semacam call for action untuk ayo kita harus lakukan sesuatu.
Sebagai pemantik ya Bapak?
Sebagai pemantik dari hal yang sebenarnya sudah kita alami, pahami cukup lama. Karena seperti Ririn sampaikan tadi, health transition itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Itu proses yang lama dan kita semua sama-sama bisa mengamati itu terjadi.
Namun demikian Bapak sebagai seorang ekonom itu tentunya Bapak akan lebih mengerti kan, misalnya semuanya itu kan tidak dapat, artinya layanan kesehatan dan sebagainya itu ataupun juga sistem kesehatan itu tidak akan dapat berjalan dengan baik kalau tidak ada dana kan, begitu kan Bapak? Ini mudahnya saja, ini mudahnya. Nah, jadi oleh karena itu, sejauh mana itu Bapak, pandemi selama ini itu telah mempengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga apa yang perlu dilakukan apabila Indonesia itu ingin mengubah atau melakukan suatu transisi dari satu sistem kesehatan ke sistem yang lain yang dianggap akan lebih baik itu?
Terima kasih Ibu Sri. Salah satu yang kita pelajari dari 18 bulan terakhir ini adalah bagaimana antara ekonomi dan kesehatan itu tidak bisa dilepaskan satu sama lain, dan ada trade-off antara satu dan yang lain. Dan itu yang juga akan kami coba pelajari dan diskusikan di konferensi ini, seberapa jauh dan seperti apa trade-off yang harus terjadi kalau kita ingin merubah trajektori dari sistem kesehatan kita untuk bisa di satu sisi menghadapi atau menyelesaikan masalah pandemi, tapi di sisi lain tetap menyediakan pelayanan kesehatan dasar dan perbaikan sistem pelayanan kesehatan di masa depan. tentu ada trade-off-nya, dan itu yang akan kita coba kupas seberapa berat trade-off-nya, di mana saja trade-off itu akan terjadi. Apakah misalnya yang namanya reformasi kebijakan itu hanya di sisi kesehatan, atau ada sektor-sektor lain di luar sektor kesehatan yang juga harus direform
ditangani,
untuk ya. kita bisa kita memiliki sistem kesehatan yang lebih baik.
Nah, saya masih berbicara dengan Dr. Ariana Utomo dan Dr. Firman Witular Karta Adiputra dari ANU, dan Ibu Ariana Utomo dari Universitas Melbourne, karena kedua beliau adalah convener dalam Indonesia Update yang akan berlangsung dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 itu tadi. Nah, Bu Ririn,
ya.
kalau kita ingin mendiagnose tadi ya, ini gambaran besarnya itu adalah dari Indonesia Update ini akan dihasilkan nantinya itu apa, penemuan-penemuan dari bidang-bidang yang akan di-cover di dalam update itu sendiri. Nah, sebagai seorang demographer, Ibu, kalau menurut Ibu, kalau kita berbicara tentang nantinya kan kita mengarahnya akan yaitu well-being dari seluruh penduduk kan itu, kemakmuran, kesehatan dan semuanya dari seluruh penduduk. Jadi ini apa yang sebetulnya perlu ditonjolkan di situ, Ibu?
Iya, jadi menarik ya. Karena kalau kita bicara kesehatan Indonesia selama 2 tahun terakhir, mungkin biasanya fokusnya adalah COVID dan COVID lagi. Tapi kalau misalnya Ibu Sri berkenan melihat daftar paper-paper yang akan dipresentasikan, kami mengcover lumayan banyak topik-topik lain yang tidak kalah pentingnya dengan daripada COVID ya. Misalnya tentang mental health di Indonesia, kemudian tentang manajemen kesehatan ibu dan anak. Kemudian ada juga paper tentang data. Saya sendiri akan share satu panel yang isinya tentang data, kualitas data kesehatan di Indonesia. Jadi nanti Profesor Terry Hall akan bercerita secara historis sejarahnya gimana. Dan kemudian ada namanya Pak Dr. Iqbal Eliazar dari Eijkman Institute yang kemudian akan menyambung percakapan tersebut dengan melihat bagaimana si masalah data ini nih bisa jadi masalah banget pas zaman COVID gitu. Yeah, sesuatu yeah, yang kayak Firman ceritakan itu sebenarnya bukan hal baru, masalah-masalah ini bukan hal-hal ya, baru.
Sebentar Ibu, tapi kalau saya boleh menyela itu sebelum ya, sebelum saya lupa, karena ini masalah data ini baru-baru ini saya juga berbicara dengan salah satu pakar, saya lupa namanya terlalu banyak. Tapi yang intinya bahwa sampai dengan sekarang Indonesia itu data COVID pun ini masih dilakukan secara manual. Nah, itu saja Ibu yang ingin saya ketengahkan tadi, berarti masalah tantangan tentang apakah itu mendapatkan data, menggunakan data dan sebagainya, karena semuanya itu kan akan mendorong inovasi yang diharapkan, kan begitu kan Ibu?
Ya, inovasi dan juga penanganan ya, gimana kita bisa tahu cara menangani sesuatu masalah kesehatan ya, sesuatu epidemi atau suatu pandemi malah, kalau datanya bukan datanya ada tapi mungkin tidak bisa secara efektif digunakan untuk menginformasikan keputusan, apa, melandasi keputusan-keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah kalau datanya tidak terbungkus, atau datanya ada tapi mungkin tidak terstandarisasi dengan bagus. Ini nanti yang akan dipresentasikan oleh kolega kami dari Eijkman Institute, Dr. Iqbal Eliazar.
Ya, memang semuanya sangat menarik itu, Ibu, hal-hal itu. Nih, satu pertanyaan lagi untuk Pak Firman itu. Jadi Pak Firman, ini kalau dipadukan ya Bapak ya, dari dunia Bapak terutamanya, yaitu dunia ekonomi, dan juga kebutuhan pada saat ini, apakah itu yang bersangkutan dengan apa namanya, perapihan data, pengumpulan data dan sebagainya itu, apa tindakan apa yang pertama-tama perlu dilakukan Bapak? Saya berpikirnya itu untuk menghasilkan transisi ke perubahan sistem itu tadi.
Ya, sangat sukar pertanyaannya Ibu Sri, mana yang duluan harus kita lakukan? Karena kelihatannya memang banyak hal yang harus dilakukan secara bersamaan dan dari ekonomi dan sangat berkaitan dengan kesehatan. Dan banyak contohnya, dan sudah kita lihat akhir-akhir ini, yang tadinya kita pikir tidak terlalu berhubungan, ternyata sangat berhubungan. Misalnya soal kebijakan impor, yang ternyata pada saat pandemi itu sangat mempengaruhi bagaimana ada soal supply dari alat-alat kedokteran, obat kedokteran dan sebagainya.
Pasokan.
Nah, iya, jadi kebijakan yang sebenarnya letaknya ada di tempat sektor lain, di ekonomi, tiba-tiba ternyata sangat berpengaruh pada penanganan pandemi. Contoh lain, kebijakan yang sebenarnya di atas kertas seolah-olah sebagai low hanging fruit adalah karena tentang rokok misalnya. Yeah. Di negara lain, pajak untuk rokok adalah cara efektif untuk menetapkan income yeah. sekaligus membantu kesehatan.
Yeah. Bapak, nah, mohon itu, maaf ini yeah. karena waktunya telah okay. habis. Yeah. Jadi mungkin yeah. mungkin nanti setelah selesai update, saya akan menghubungi yeah. Bapak dan Ibu untuk membicarakan yeah. masalah-masalah tertentu sesuai dengan bidang Bapak dan Ibu. Jadi yeah. Dr. Aryani Utomo dan Dr. Firman Witular Karta Adiputra, terima kasih sekali atas penjelasannya dan sukses untuk Indonesia Update nanti. Selamat siang, Bapak.
Terima kasih
Selamat
banyak.
Selamat siang.
Dan untuk Anda semuanya, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada hari Jumat nanti.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.